ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32334ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาดเรื่องการวิจัยการตลาดเชิงสังเกตและการวิจัยเชิงทดลองท่านผู้ฟังคะการวิจัยมีหลายประเภทนะคะซึ่งผู้ทำวิจัยก็จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการจะศึกษาค่ะรายการนี้จะขอนำเสนอให้ท่านได้ทราบถึงการวิจัยการตลาดเชิงสังเกตและการวิจัยเชิงทดลองเพื่อที่เราจะได้ทราบเรื่องเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นนะคะวันนี้จึงได้เรียนเชิญวิทยากรที่มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้มาให้ความกระจ่างแก่ท่านผู้ฟังค่ะท่านเป็นผู้เขียนชื่อวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาดนะคะผู้เขียนหน่วยที่10ในเรื่องการวิจัยการตลาดเชิงสังเกตและการวิจัยเชิงทดลองท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชนีกูลพิญโยภานุวัฒน์จากสำนักทะเบียนและวัดผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.รัชนีกูลค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะการวิจัยเชิงสังเกตหมายถึงอะไรคะ
ค่ะนักศึกษานะคะการวิจัยเชิงสังเกตเนี่ยเป็นการวิจัยที่นักวิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตและจดบันทึกในพฤติกรรมที่นักศึกษาสนใจนะคะซึ่งในการวิจัยเชิงสังเกตเนี่ยผู้สังเกตเนี่ยอาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือว่าสังเกตอยู่ในวงรอบห่างๆก็ได้แต่ว่าผู้วิจัยเนี่ยจะต้องไม่ไปกระตุ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็คือเราเพียงแค่ไปสังเกตเฉยๆถึงพฤติกรรมที่เราสนใจอะค่ะ
ค่ะแล้วมีข้อดีหรือว่ามีข้อจำกัดอะไรบ้างไหมคะ
ข้อดีของการวิจัยเชิงสังเกตนะคะข้อที่หนึ่งก็คือข้อมูลที่เราไปเก็บหรือว่าสังเกตพฤติกรรมมานั้นมันมีความน่าเชื่อถือสูงเนื่องมาจากว่าผู้สังเกตเนี่ยได้ไปเห็นพฤติกรรมนั้นจริงๆอันที่สองก็คือข้อมูลที่เราได้เนี่ยมันสอดคล้องกับความเป็นจริงตามที่เราเห็นในเชิงประจักษ์ยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เวลาที่เราไปสังเกตนี่เราสามารถที่จะไปสังเกตเวลาไหนช่วงเวลาไหนก็ได้อันนี้คือข้อดีนะคะส่วนข้อจำกัดก็คือการที่ผู้สังเกตลงไปสังเกตนั้นผู้สังเกตจะต้องมีประสบการณ์หรือว่ามีความรู้ในเรื่องที่เราจะไปสังเกตนะคะอันที่สองก็คือการวิจัยเชิงสังเกตเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาอย่างมากพอสมควรหรือว่าบางครั้งเนี่ยพฤติกรรมที่เราไปสังเกตเนี่ยบางครั้งเราใช้เวลาเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่เห็นพฤติกรรมนั้นอาจจะต้องใช้เวลานี่คือข้อจำกัดของการวิจัยเชิงสังเกตค่ะ
ค่ะในเมื่อการวิจัยเชิงสังเกตนั้นมีทั้งข้อดีและก็ข้อจำกัดนะคะคราวนี้ผู้ที่จะวิจัยเนี่ยควรจะออกแบบการวิจัยเชิงสังเกตยังไงคะ
การออกแบบการวิจัยเชิงสังเกตนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆอันแรกก็คือเป็นการวิจัยเชิงสังเกตแบบบรรยายหรือแบบพรรณนานะคะก็คือสมมติว่าเราสนใจพฤติกรรมอะไรสักอย่างเช่นถ้าเราสนใจว่าลูกค้าเข้าไปใช้บริการในห้างสรรพสินค้าแล้วก็จะมีพฤติกรรมอย่างไรเราก็ไปสังเกตดูว่าลูกค้าเข้ามามีพฤติกรรมอย่างไรไปซื้อสินค้าตัวไหนบ้างอันนี้คือเป็นการวิจัยเชิงสังเกตแบบพรรณนาอันที่2ก็คือการวิจัยเชิงสังเกตแบบวิเพราะอันนั้นเราอาจจะศึกษาต้องการศึกษาถึงประเด็นปัญหาว่าทำไมพฤติกรรมลูกค้าถึงมีพฤติกรรมเหล่านี้เราก็ไปศึกษาลงไปในรายละเอียดลึกๆอะค่ะแล้วก็เอาได้ข้อมูลมาแล้วก็มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เขาแสดงพฤติกรรมนั้นค่ะ
ค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยการวิจัยมักจะมีตัวแปรที่ทำให้มีผลกระทบต่อการทำการวิจัยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
การวิจัยเชิงทดลองนั้นอะประกอบด้วยตัวแปรอะไรบ้างคะ
ตัวแปรที่เราศึกษาในการวิจัยเชิงทดลองนะคะก็จะมีด้วยกัน3ตัวแปรใหญ่ๆนะคะที่เราจะพบนะคะตัวแปรแรกเราจะเรียกว่าตัวแปรอิสระนะคะเป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดสิ่งอื่นๆตามมาหรือว่าไปทำให้เกิดสิ่งเล้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนแปลงวัสดุหีบห่อในตัวสินค้าอะไรสักอย่างนี่เราอยากจะรู้ว่าพฤติกรรมของผู้ซื้อเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ไอ้ตัววัสดุที่เราเปลี่ยนแปลงนี่แหละเราจะเรียกว่าเป็นตัวแปรอิสระและส่งผลต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงตัวนี้แหละหาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นตัวแปรตามเพราะฉะนั้นตัวแปรตามก็คือเป็นตัวแปรที่เป็นผลเนื่องจากการกระทำของตัวแปรอิสระแต่มันก็จะมีตัวแปรอีกตัวนึงเราจะเรียกว่าตัวแปรแทรกซ้อนนั่นหมายความว่าเราไม่ศึกษามันแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก่อให้เกิดผลต่อตัวแปรตามด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่นักศึกษาออกแบบตัวแปรเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงตัวแปรแทรกซ้อนตัวนี้ด้วยนะคะ
ค่ะคราวนี้อยากทราบว่าการวิจัยเชิงทดลองนะคะอาจารย์มีลักษณะที่สำคัญอะไรบ้างคะ
การวิจัยเชิงทดลองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเฉพาะของการวิจัยเชิงทดลองนะคะก็จะมีลักษณะสำคัญอยู่5อย่างอันแรกก็คือจะต้องมีการจัดกระทำก็คือต้องมีการทดลองลงไปด้วยถึงจะรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรอันนี้คือประการที่1นะคะประการที่2ก็คือต้องมีการควบคุมก็คือหมายถึงว่าพอเราใส่ตัวสิ่งทดลองไปแล้วเราต้องควบคุมให้เป็นไปตามที่เราต้องการอันนี้คือประการที่2ประการที่3หลังจากที่เราใส่ตัวทดลองไปแล้วมีการควบคุมไปแล้วเราก็ต้องสังเกตพฤติกรรมว่าพฤติกรรมที่เราสังเกตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่พฤติกรรมที่เราทดลองนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใดอันที่4ก็คือเราอาจจะแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มคือกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองกลุ่มทดลองก็คือใส่ตัวทดลองเข้าไปส่วนกลุ่มควบคุมนี่อาจจะไม่ได้ใส่อะไรไปเลยแล้วก็นำสองสิ่งนี้มาเปรียบเทียบกันส่วนประการสุดท้ายนะคะการที่เราจะแบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่มเนี่ยเราควรจะมีการสุ่มนะคะสุ่มว่ากลุ่มนี้คนนี้ควรจะอยู่กลุ่มทดลองกลุ่มคนนี้ควรจะอยู่กลุ่มควบคุมอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าเป็นวิธีการสุ่มนี่คือลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงทดลองค่ะ
นะคะก็คิดว่านักศึกษาและท่านผู้ฟังคงจะพอนึกภาพคร่าวๆได้เพราะว่าในช่วงของการนำเสนองานวิจัยต่างๆปัจจุบันค่อนข้างจะมีการเผยแพร่มากยิ่งขึ้นนะคะคราวนี้อยากทราบว่าการวิจัยเชิงทดลองเนี่ยเกี่ยวข้องกับความตรงภายในยังไงบ้าง
ค่ะเวลาที่เราทำวิจัยเนี่ยเราก็จะดูผลการวิจัยนะคะซึ่งไอ้ตรงผลการวิจัยเนี่ยถ้าเกิดเราทำแล้วมันมีความถูกต้องแม่นยมแม่นยำมากที่สุดอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่ามีความตรงภายในซึ่งตัวไหนบ้างที่มันจะทำให้ไอ้ความตรงภายในเนี่ยมันขาดหรือมันน้อยไปนะคะเราก็จะมีประเด็นหลากหลายเช่นประเด็นที่เกิดในกรณีที่ในระหว่างที่เราทดสอบนั้นมันจะมีเหตุการณ์แทรกขึ้นมาเพราะฉะนั้นผลที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราทดลองไปมันอาจจะเกิดจากตัวอื่นหรือว่าในกรณีที่เรามีการวัดก่อนเรียนหรือว่าก่อนทดลองหลังทดลองการที่เรากลุ่มนั้นที่รู้ก่อนแล้วมันจะทำให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นไอ้พฤติกรรมหลังนี่มันอาจจะเกิดจากตัวอื่นนะคะอันนี้ก็คือเป็นการวัดหรือการทดสอบหรือว่าในการทดลองแล้วทดลองไปสมมติตอนแรกมี30คนพอตอนหลังไม่รู้หายไปไหนแล้วมันอาจจะเหลืออยู่20คนอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการขาดหายของผู้รับการทดลองเพราะฉะนั้นผลที่ได้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้ความตรงภายในเนี่ยลดน้อยลงเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องระวังในสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะ
ค่ะมีปัจจัยอะไรบ้างไหมคะที่จะส่งผลทำให้เกิดให้การวิจัยนั้นขาดความตรงภายในค่ะอาจารย
์เหมือนที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้นะคะว่ามันจะก่อให้เกิดประเด็นเหล่านี้ค่ะที่เกี่ยวบอกว่าที่มันเกิดในระหว่างการทดลองที่มันทำให้พฤติกรรมของสิ่งที่เราสนใจนั้นแปรเปลี่ยนไปหรือว่ามันพอเข้ามาอยู่ในกลุ่มทดลองแล้วก็ไม่เอาละไม่สนใจแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่นักศึกษาออกแบบนักศึกษาต้องควบคุมตรงนี้ให้ไม่ให้เกิดเลยดีที่สุดหรือว่าเกิดน้อยที่สุดที่เท่าที่จะเป็นไปได้นะคะ
ค่ะคราวนี้เมื่อเรารู้จักกับความตรงภายในแล้วก็ยังมีคำหนึ่งก็คือความตรงภายนอกเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะและเกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงทดลองยังไงบ้างคะ
คือมันจะมาคู่กันค่ะถ้าในกรณีที่มีความตรงภายในแล้วเราก็จะต้องดูด้วยงานของเรามีความตรงภายนอกไหมความตรงภายนอกหมายความว่าผลการวิจัยของเราในการทำวิจัยครั้งนี้สามารถอ้างอิงข้อที่ค้นพบไปยังบุคคลอื่นหรือสถานการณ์อื่นได้เรียกว่าความตรงภายนอก
อาจารย์คะการควบคุมการวิจัยเชิงทดลองนั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะ
ในการควบคุมการวิจัยเชิงทดลองนะคะเราจะเรียกหลักการนี้ว่าเป็นหลักการควบคุมความแปรปรวนหรือภาษาอังกฤษเราจะใช้เรียกว่าแม็กมินคอนนะคะแม็กนี่คืออะไรคะแม็กก็คือการเพิ่มความแปรปรวนก็คือเพิ่มความแตกต่างของตัวแปรอิสระที่เราใส่เข้าไปให้มากที่สุดอันนี้คือแม็กนะคะมินก็คือทำให้น้อยๆก็คือลดความแปรปรวนที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนเนี่ยให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ส่วนคอนนั่นคือคอนโทรลนะคะก็คือการควบคุมความแปรปรวนที่เกิดจากตัวแปรแทรกซ้อนเนี่ยให้หมดไปให้เหลือน้อยที่สุดหลักการนี้เราจะเรียกว่าหลักการที่บอกว่าแม็กมินคอนพรินซิเปิลนะคะ
ค่ะถ้าเราจะดูการวิจัยเชิงทดลองตอบอีกว่าสามารถจำแนกประเภทได้หลากหลายไหมคะ
เราจะแยกประเภทใหญ่ๆเป็น2ประเภทนะคะอันแรกเราจะเรียกว่าการวิจัยเชิงทดลองอย่างแท้จริงอันนี้จะเป็นการวิจัยเชิงทดลองที่เราสามารถที่จะควบคุมตัวแปรภายนอกหรือตัวแปรแทรกซ้อนได้อย่างสมบูรณ์ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลการทดลอง อันที่สองก็คือการวิจัยเชิงกึ่งทดลองนะคะเป็นการวิจัยเชิงทดลองที่ผู้วิจัยนี้สามารถควบคุมตัวแปรภายนอกได้เพียงบางตัวเท่านั้นนะคะ
อาจารย์คะแล้วรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองนั้นที่นิยมกันมีอะไรบ้างคะแล้วก็อาจารย์กรุณายกตัวอย่างของแต่ละวิธีการวิจัยด้วยนะคะ
ค่ะรูปแบบการทดลองการวิจัยเชิงทดลองนะคะจะมีหลากหลายวิธีนะคะทีนี้ที่นิยมใช้จริงๆแล้วก็จะมีอยู่ 2-3 รูปแบบนะคะรูปแบบที่จะนำเสนอรูปแบบแรกนะคะเราจะเรียกว่าเป็นกลุ่มเดียววัดก่อนหลังการทดลองลักษณะเป็นยังไงคะลักษณะก็คือมีกลุ่มอยู่กลุ่มเดียวแล้วเราก็จะไปวัดทั้งก่อนพอวัดก่อนเสร็จแล้วก็ใส่สิ่งทดลองลงไปแล้วก็จะไปวัดหลังการทดลองดูซิว่ามีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการจะศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็บอกเราก็จะเอากลุ่มเนี้ยเราสนใจกลุ่มนี้กลุ่มเดียวแล้วเราก็ให้เขาดูโฆษณาอาจจะวัดก่อนที่ให้เขาดูนะคะว่าเขารู้สึกต่อสินค้าตัวนี้เป็นอย่างไรและหลังจากนั้นเราก็ใส่ไอ้ซึ่งตัวทดลองที่เราใส่เข้าไปนี่คือสื่อโฆษณาพอให้เขาดูสื่อโฆษณาแล้วแล้วก็เราก็หลังจากนั้นเราก็ไปดูพฤติกรรมเขาว่าหลังจากที่เขาดูสื่อโฆษณาแล้วเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหรือไม่ก็คือมีการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรอย่างนี้เราจะเรียกว่าเป็นกลุ่มเดียววัดก่อนหลังการทดลองนะคะอันที่สองก็คือรูปแบบที่สองก็คือกลุ่มทดลองกลุ่มควบคุมวัดก่อนหลังการทดลองเมื่อกี้กลุ่มที่หนึ่งนี่มีกลุ่มเดียวใช่ไหมคะแต่ตอนนี้รูปแบบที่สองเนี่ยเราก็จะแยกกลุ่มเป็นสองกลุ่มเราจะเรียกว่ากลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมกลุ่มทดลองนี่หมายความว่ายังไงฮะกลุ่มทดลองก็คือเป็นกลุ่มที่เราสนใจเราจะใส่สิ่งทดลองลงไปนะคะโดยวัดก่อนเช่นเดียวกันกับไอ้ตัวอย่างเมื่อกี้นะคะก็คือเราก็จะตอนแรกก็คือหลังจากที่เขายังไม่ได้ดูโฆษณานะคะเราก็วัดก่อนว่าพฤติกรรมลูกค้าในการซื้อสินค้านี่เป็นอย่างไรพอหลังจากนั้นเราก็ให้เขาดูโฆษณานะคะพอเขาดูเสร็จเราก็ไปดูสิคะว่าพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปยังไงอันนี้เราเรียกว่ากลุ่มทดลองส่วนกลุ่มควบคุมคืออะไรคะกลุ่มควบคุมก็คือกลุ่มที่เราไม่ได้ใส่สิ่งทดลองลงไปแต่เราอาจจะวัดก่อนนะคะวัดก่อนว่าในการที่เขามีพฤติกรรมการซื้อสินค้าตัวเนี้ยมีพฤติกรรมเป็นยังไงแล้วเราก็ทิ้งช่วงไปสัก2สัปดาห์3สัปดาห์ก็ได้ค่ะเราก็ไปวัดอีกทีแล้วก็เราก็เอา2กลุ่มนั้นมาเปรียบเทียบกันอย่างนี้เราจะเรียกว่าเป็นรูปแบบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมวัดก่อนหลังการทดลองซึ่งรูปแบบเนี้ยนะคะที่พูดถึงรูปแบบที่2เนี่ยเป็นที่นิยมใช้ในการวิจัยเชิงตลาดค่อนข้างจะใช้เป็นแพร่หลายมากเลยหรือว่าเราจะทำเป็นรูปแบบที่3นะคะรูปแบบที่3เนี่ยเราจะเรียกว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการสุ่มวัดหลังการทดลองรูปแบบนี้ก็จะคล้ายๆกับรูปแบบที่2ก็คือเราจะแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มคือกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมเช่นเดียวกันในตัวอย่างเดิมเนี่ยแหละค่ะเราก็จะใช้แต่อันเนี้ยสังเกตมั้ยคะมันจะเป็นวัดหลังการทดลองอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็คือกลุ่มทดลองเราก็ให้เขามาดูทีคะดูโฆษณาตัวสินค้าตัวเนี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปวัดพฤติกรรมการซื้อภายหลังที่เราดูโฆษณาแล้วแต่ว่ากลุ่มควบคุมเนี่ยเราจะไม่มีการวัดก่อนเลยเราจะไปวัดพฤติกรรมการซื้อสินค้าตัวนี้เลยว่าพฤติกรรมสินค้าของลูกค้าเหล่านี้เป็นยังไงแต่มันจะแตกต่างกับกลุ่มที่2ยังไงคะแตกต่างจากกลุ่มที่2เพราะว่ามันจะมี2กลุ่มการที่เราจะแบ่งกลุ่มใดเป็นกลุ่มทดลองหรือกลุ่มควบคุมนั้นเราจะต้องมีการสุ่มนะคะว่าเอาละลูกค้ามี10คนเราจะแบ่งเป็น5คน5คนไหนที่จะเป็นกลุ่มทดลอง5คนไหนที่เป็นกลุ่มควบคุมวิธีการนี้เราจะเรียกว่าวิธีการสุ่มเพราะฉะนั้นความเท่าเทียมกันของกลุ่มทดลองกลุ่มควบคุมนั้นก็จะมีความเท่าเทียมกันใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราเลือกเราไม่เลือกมีวิธีการจัดการในการสุ่มเราอาจจะมีพฤติกรรมที่ไปในทางเดียวกันมันก็ไม่เกิดความเท่าเทียมกันในแต่ละกลุ่มระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมอันนั้นเพราะฉะนั้นพอหลังจากที่เราวัดได้ของพฤติกรรมหลังการทดลองของทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองแล้วเราก็เอาพฤติกรรม2กลุ่มนี้มาเปรียบเทียบกันอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งการวิจัยในเชิงการตลาดเนี่ยมีการใช้มากมายเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่ารูปแบบการทดลองเนี่ยมันจะมีรูปแบบมากมายนักศึกษาก็ต้องดูว่าสิ่งที่นักศึกษาสนใจที่จะทำวิจัยนั้นมันเหมาะที่จะใช้กับรูปแบบไหนกลุ่มนักศึกษาที่จะไปสนใจที่จะทำนั้นมีกลุ่มเดียวไหมหรือว่ามี2กลุ่มแล้วพอถ้ามี2กลุ่มเราจะออกแบบยังไงว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มทดลองกลุ่มไหนเป็นกลุ่มควบคุมเราก็จะใช้วิธีการสุ่มมาใช้ในตรงนี้เพื่อให้เกิดความยุติธรรม ในการที่เราจะเอาผลที่ได้จากหลังการทดลองนั้นมาเปรียบเทียบกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะออกแบบยังไงนักศึกษาก็ต้องดูแล้วก็พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะเลือกใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะคะ
ค่ะอาจารย์คะสุดท้ายนี้อยากจะขอให้อาจารย์กรุณาให้ข้อคิดนะคะเกี่ยวกับการทำการวิจัยเชิงสังเกตและการวิจัยเชิงทดลองด้วยค่ะ
สำหรับการวิจัยเชิงสังเกตนะคะถ้าในกรณีที่นักศึกษาอยากที่จะทำงานวิจัยเชิงสังเกตนักศึกษาก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราต้องการจะศึกษานั้นเป็นสิ่งที่เราจะดูพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือเปล่าในแง่ของการวิจัยทางตลาดนะคะถ้าเราบอกว่าสิ่งที่เราสนใจจะศึกษามันเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะต้องใช้วิธีการสังเกตเราก็ออกแบบเป็นการวิจัยเชิงสังเกตแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่สิ่งที่ที่นักศึกษาเนี่ยสนใจที่จะทำมันเป็นในเชิงทดลองเราก็ออกแบบในเชิงทดลองแต่ไม่ว่านักศึกษาจะทำวิจัยเชิงสังเกตหรือว่าเชิงทดลองนักศึกษาก็ต้องพิจารณาด้วยนะคะว่าผลการวิจัยนั้นมันมีความตรงภายในไหมความตรงภายในก็คือมีความถูกต้องตามสิ่งที่เราสนใจที่จะศึกษามีความตรงภายนอกก็คือผลจากการวิจัยนั้นสามารถที่จะเอาไปใช้ในสถานการณ์อื่นในเหตุการณ์อื่นได้จึงจะทำให้ผลการวิจัยที่เราทำนั้นไม่ว่าการวิจัยอะไรก็ตามนั้นมีความน่าเชื่อถือใครมาอ่านงานวิจัยของเราก็สามารถที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะคะในแง่ของการตลาดเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ควรจะพิจารณาให้รอบคอบตอนที่จะออกแบบการวิจัยค่ะ
ค่ะวันนี้ทางอาจารย์รัชนีกุลก็ได้ให้ความรู้ในเรื่องของการวิจัยการตลาดเชิงสังเกตรวมถึงการวิจัยเชิงทดลองให้เราได้รับทราบอย่างค่อนข้างดีทีเดียวนะคะและหวังว่านักศึกษาและท่านผู้ฟังจะสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยการตลาดเชิงสังเกตและเชิงทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะทางรายการขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชนีกูลพิญโยพานุวัฒน์มากนะคะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะ
รายการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชนีกูลพิญโยพานุวัฒน์จากสำนักทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวิทยากรวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงสุนทรีชนภาทวีปจัดทำบทประสานงานและกำกับรายการอภิญญาสนกนกควบคุมการผลิตรายการดิฉันกตามาลีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่รายการครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ